În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Frați creștini, încercând să mă documentez, să vedem ce au spus și alte persoane, alți învățați despre textul pe care l-ați auzit acum citit, despre vindecarea demonizatului din Ținutul Ghergesenilor, am găsit o frază care m-a surprins, scrisă de un teolog prin secolul XIX. El spunea așa: creștinismul este plin de mulți ghergeseni. Pe cât e poate de șocantă această frază, pe atât este de dureros, de adevărată, pentru că, din păcate, realitatea este una divizată între cei care îl caută pe Domnul Păcii, cei care îl invită în sufletele lor și le aduce libertatea, liniștea și pacea, și cei care sunt neliniștiți, frământați, agitați și preocupați de cum să-l alunge pe Domnul Păcii și să facă din aceasta un scop al vieții lor. Numai așa, probabil, se poate înțelege cum e posibil ca un om botezat, crescut și crescut în frică de Dumnezeu de către părinții sau bunicii săi, ajuns deodată mare, să poată să comande altora să-L scoată pe Dumnezeu din viața lor. Mă refer, fără să dau nume, la mogul de presă, așa sunt numiți, nu e fraza mea, este expresia consacrată în presă, care, după cum se știe, pot să facă sau sunt dispuși să facă pentru interese meschine orice, pentru ca să-i spună lui Iisus: pleacă de la noi. Mă întrebam dacă acești oameni își aduc aminte de copilăria lor alături de bunica sau bunicii care îl învățau să fie om de omenie, care îl învățau să fie cu minte și ascultător și cu frică de Dumnezeu, care i-au făcut poate prima cruce și i-au făcut rugăciuni atunci când au vegheat la capul lui de prunc, și dacă mai contează pentru el așa ceva, atâta vreme cât, pe de o parte, spune, recunoaște, n-are cum să nu recunoască ce a însemnat și înseamnă prezența lui Hristos pe acest pământ de 2000 de ani, ce înseamnă pentru cultura mondială niște mănăstiri și niște monumente, ce înseamnă pentru cultura europeană și mondială tot ce au scris oameni învățați, începând de la Dostoievski, care s-a rugat în această biserică să luăm numai pe el, creatorul de limbă românească, și până astăzi, la mănăstirile și monumentele pe care orice om, de oriunde ar fi, din orice cultură și religie, vrea să le vadă. Deci mă întrebam oarecum, sub aceeași stare de șoc, cum e posibil ca, pe de o parte, să vezi cât bine ți-a făcut ție Hristos aici, în pământul tău, și să ai, ca scop al vieții, eliminarea lui Hristos din acest pământ și din preocupările oamenilor. Ce punem în loc? Asta este problema, că dacă reușesc sau nu, nu știm. Dar cu ce gând se face lucrul acesta și ce au ei în vedere să pună în locul prezenței lui Hristos, dacă aceasta este forma de a-și câștiga nu simplu existența, ci de a satisface niște capricii și niște interese meschine. Evenimentul acesta al demonizatului sau îndrăcitului din Ținutul Ghergesenilor, după părerea mea, poate fi înțeles în trei moduri. Primul și cel mai simplu este să vedem istorisirea în sine. Acum 2000 de ani, Hristos vine în ținutul respectiv cu corabia, ca Dumnezeu știa că acolo este un om chinuit, vine, îl vindecă, face o minune, Ceilalți văd care este minunea pe care a făcut-o, îi spun să plece și Iisus, discret, elegant, smerit ca întotdeauna, îi ascultă și pleacă, îi lasă cu afacerile lor. Și unii dintre ei, au văzând minunea, fie nu le venea să creadă, fie au fost uimiți. Singurul care, practic, devine beneficiarul prezenței lui Dumnezeu și conștient de ce înseamnă să fii cu Dumnezeu și să fii fără Dumnezeu, este demonizatul. Pentru că înainte de asta el știa ce înseamnă să fii fără Dumnezeu, să nu mai ai pace, să nu mai ai liniște, să nu-ți mai găsești sensul, să fii alungat dintre oameni, să fii prins, legat și să trebuiască să ai un permanent chin, că se spune că de mult îl apucaseră, de mult intraseră în el. Al doilea mod în care putem înțelege această parabolă evanghelică este ca fiind un tratat de demonologie. Adică perspectiva biblică asupra demonului sau a demonilor. Ce crede Sfânta Scriptură și ce afirmă Sfânta Scriptură despre demon? Pentru că, așa cum știți, demonul are ca primă preocupare să facă pe oameni să creadă că el n-are putere și nu există. Și atunci când omul nu mai crede că el există, atunci deja poate să facă ce vrea cu cel care nu crede că există. Sau cel care nu numai că nu crede că există, nu crede că există nici Dumnezeu. Și atunci el devine un fel de corabie fără cârmă, care este influențat doar de elementele acestei vieți, care sunt și efemere, aceste elemente, care sunt și înșelătoare de cele mai multe ori. Dar cred că n-ar fi bine să vorbim astăzi despre demoni. E prea mare cinstea ca într-o sfântă liturghie să vorbim despre demoni. Pentru că este a treia perspectivă acestei duminici la care m-am gândit, aceea că este, putem interpreta evenimentul plecând de la faptul real ca un mesaj metaforic, dacă vreți, care este transmis nouă și în care ne regăsim. Pentru că aici nu știm exact despre ce este vorba. Nu știm dacă este vorba despre o demonizare în sensul violent al cuvântului. Unii cred cu adevărat că așa este. Și bine fac. Alții nu cred că este așa, ci încearcă să dea explicații. Cu epilepsie, cu niște boli psihice, niște alienări mentale și așa mai departe. Și dacă atâta pot să accepte și ei, poate că bine fac. Dar nu ăsta este scopul. Indiferent ce crezi că s-a întâmplat sau care era diagnosticul, haideți să spunem, al acestui om, important este că mesajul n-a fost scris degeaba în Scriptură. Ce a fost scris ca noi să-l citim prin prisma experienței noastre. Și să vedem în ce măsură ne regăsim în acest eveniment. Așa cum cu două duminici spuneam, cum ne regăsim în parabola semănătorului? Ce suntem noi? Pământul arid, pământul uscat, pământul năpădit de buruieni sau pământul cel bun? Și ce concluzie a tras fiecare? Eu am întrebat retoric. Și bănuiesc că fiecare și-a răspuns ducându-se acasă, vreau să fiu pământul cel bun. Și aici începe întoarcerea către Dumnezeu. Răspunsul la sămânța cea bună. Și aici, în cazul de față, de astăzi, probabil că tot așa trebuie să răspundem. Eu unde mă aflu? Și chiar dacă nu vorbim de o demonizare în sensul adevărat al cuvântului, e foarte important, totuși, să vedem că și noi suntem stăpâniți de patim, de unele patim care ne fac să ne însingurăm. Aș lua doar cazul alcoolismului, care este o problemă generală și de care am mai pomenit de multe ori. Un om care devine stăpânit de această patimă, ajunge un însingurat care nu doarme prin pustiu și prin deșert sau prin gropi și morminte, cum era cazul respectiv, doarme pe sub poduri, prin canale și prin alte locuri unde nu poate să mai fie primit. El nu mai poate să fie, el încet, încet, stăpânite de această patimă care începe să-l controleze, deschizând cumva ușa prezenței duhurilor întunericului, că eu așa le-aș numi, duhurilor întunericului, el practic începe însingurarea. Și câte cazuri nu sunt de oameni care și-au pierdut familia din cauza aceasta, care și-au renegat sau au fost renegați de proprii copii și membri ai familiei, au pierdut după aceea locuința, evident că au pierdut și serviciu și celelalte, și au ajuns niște oameni pierduți. Oameni care sunt asemeni celui de care vorbim. El își pierde în primul rând libertatea. Deci, în cazul acesta, e vorba de faptul, cum spuneam, că cel care se lasă stăpânit, cel care nu mai stăpânește el și nu mai este preocupat să-l aibă, să-l invite și să-l păstreze pe Hristos în viață, din momentul acesta poate să fie dus, manipulat și folosit de către Duhul Întunericului. Ce ar trebui să învățăm noi din Sfânta Evanghelie? Eu aș spune că sunt mai multe învățături, dar m-aș opri doar la câteva, pentru că, de exemplu, aș pleca de la principiu că trupul nostru, așa cum este zidit el de Creatorul, este templu al Duhului Sfânt. Este locul în care e normal să stea Duhul Sfânt. Nu patimile și nu demonizările. Iar prezența Duhului Sfânt în noi ne arată că suntem sau nu suntem chipuri ale lui Dumnezeu. Iar Duhul Sfânt este Cel care a fost și împreună cu Iisus ca om, cât Iisus a fost pe pământ ca om și a lucrat ca om, El a fost în permanență în prezența Duhului. Iar dacă ne reclamăm a fi fiii lui Dumnezeu, fericiți făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema, atunci trebuie să fim în permanentă stare de invocare a Duhului. Și unde este Duhul, acolo nu poate să fie puterea întunericului. În acest sens, aș vrea să spun că Iisus, mergând la acest om chinuit, El se duce să le libereze pentru că știa că este în suferința aceasta cruntă. Dar ceea ce este important este că Mântuitorul Iisus Hristos vrea să arate și celorlalți cât bine poate să facă Dumnezeu omului, pentru că Dumnezeu știe ce se întâmplă cu fiecare. Și El nu se duce ca și cum a fost luat prin surprindere, pentru că El știe ce e demonul și știe cine este. De ce spun aceasta? Din cauza că tot evanghelistul Luca, cel care reprezintă cronologic cel mai exact evenimentele din viața Mântuitorului Iisus Hristos, se întâlnise cu El înainte. Pentru că demonul dă buzna. Demonul are o îndrăzneală neînchipuită. Iar dacă cineva nu este în stare de veghe, în stare de atenție, el foarte ușor poate să pătrundă chiar și fără voia omului, dacă acesta, cum spuneam, nu este în stare de receptacol al Duhului Sfânt. Pentru că, vedeți, în capitolul 4 al Evangheliei, Sfântul Evanghelist Luca istorisește când s-a întâlnit Hristos ca om cu demonul. E vorba de capitolul 4 în care ni se spune că Iisus, după ce boteza, începuse să boteze la Iordan, plin de Duhul Sfânt, spune Evanghelistul, s-a întors de la Iordan și a fost dus de către Duhul în pustiu. Și timp de 40 de zile fiind ispitit de diavolul, în aceste zile n-a mâncat nimic și sfârșindu-se ele, a flămânzit. Și a zis diavolul atunci, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, zi pietrei acesteia să se facă pâine. Și mai departe știți. I-a arătat și bogățiile lumii și a cerut să se închine. I-a arătat, l-a adus și pe aripa templului și a spus să se arunce, pentru ca în felul acesta să arate vanitatea sau păcatul. Deci de aici ni se arată că în primul rând noi trebuie să fim atenți la trupul nostru prin practicarea postului. În multe cazuri, părinții ai bisericii vorbesc despre prezența postului ca disciplină foarte eficientă pentru lupta cu puterile întunericului. Ori Hristos nu cheamă la întuneric, ci El întotdeauna a chemat la lumină. Pentru a reliefa lucrul acesta, nu vreau să rămân doar la Evanghelie, ci m-aș folosi și de cuvintele Sfântului Apostol Pavel. Sfântul Apostol Pavel, care vorbește tesalonicenilor, adresându-se ca și cum ar fi fiii lui prea iubiți și ca să-i pună în gardă să vadă că trebuie să fie în permanență, cum spun părinții, în stare de trezvie sau de atenție. El le spune tesalonicenilor sau locuitorilor din Tesalonicul de astăzi, știți, din Grecia, următorul lucru. Le spune să fiți pregătiți căci Domnul vine. Și vor spune pace și liniște, atunci fără de veste va veni peste cei care nu cred pieirea, ca și durerile peste cea însărcinată și scăpare nu vor avea. Deci, fraților, le spune el, nu sunteți în întuneric ca să vă apuce ziua aceea ca un fur. Căci voi nu sunteți fii ai întunericului, ci fii ai luminii și ai zilei. Nu suntem ai nopții, nici nu suntem ai întunericului. De aceea să nu dormim ca ceilalți, ci să priveghem și să fim treji. Fiindcă cei care dorm, noaptea dorm. Iar cei care se îmbată, noaptea se îmbată. Vedeți cum face referire la modul în care omul se împătimește. Dar noi, fiind fii ai zilei, să fim treji, îmbrăcându-ne în platoșa credinței și a dragostei și punând coiful nădejdii de mântuire. Că Dumnezeu nu ne-a rânduit spre mânie, ci spre dobândirea mântuirii prin Domnul Iisus Hristos, care a murit pentru noi, pentru ca noi, fie că veghem, fie că dormim, cu El împreună să viețuim. Nu degeaba Biserica a rânduit ca înainte de culcare să facem rugăciune în care cerem ca Dumnezeu să ne dea somn cu pace și liniște. Nu degeaba la trezire, în rugăciune de dimineață, trebuie să spunem ca Dumnezeu să ne dea ziua fără de păcat să o petrecem. Și seara fără de păcat să o petrecem. Și noaptea în liniște să o petrecem și fără de păcat. Deci în permanență suntem chemați să punem pe orice tip de activitate am avea pecetea Sfințeniei. Această idee am auzit-o zilele trecute, acum două zile, de la Părintele Zaharia Zaharu, un cipriot care trăiește în Anglia, la o mănăstire de acolo, și care spunea că fiecare om trebuie să aibă un punct în univers. Și punctul acela în univers trebuie să fie duhovnicul, pentru că acolo se găsește liniștea, pacea, acolo omul se regăsește pe sine așa cum este. Și acolo are șansa să fie îndemnat să fie altfel. Și al doilea lucru spunea că cineva l-a întrebat cum să facem în gestionarea timpului, în așa fel încât să facem suficiente și pentru mântuirea sufletului în fiecare zi și pentru cele ale lumii, că suntem trupești. Și el n-a făcut această distinție. A zis, indiferent ce am face, să gândim, să fim fără de păcat și să punem pecete pe orice activitate am face, să punem această pecete a Sfințeniei. Pentru că acesta este sensul. Și atunci când Sfântul Pavel continuă, nu le voi citi pe toate, dar continuând să îndemne, le spune să faceți rugăciune, fraților, să dojeniți pe cei care sunt fără rânduială, să îmbărbătați pe cei care sunt slabi la suflet, să îi sprijiniți pe cei neputincioși, să fiți îndelung răbdători față de toți. Adică ceea ce a făcut Iisus cu acest om și cu ceilalți. Că el a fost îndelung răbdător cu gherghesenii care i-a spus, pleacă de la noi că ne faci pagubă. Să nu răsplătească cineva răul cu rău, ci întotdeauna să urmați pe cele bune. Bucurați-vă! Rugați-vă neîncetat! Dați mulțumire pentru toate, că aceasta este voia lui Dumnezeu. Duhul nu-l stingeți! Adică nu-l alungați! Duhul care se sălășmuiește în om, care devine templu al Duhului Sfânt. Și faceți tot ceea ce este bine. Feriți-vă de orice înfățișare a răului. Cât de frumos, cât de sensibil poate Sfântul Apostol Pavel să ne arate care este diferența între omul care îl caută pe Duhul cel bun, Duhul Sfânt, și omul care se lasă purtat de Duhul cel rău. Că vedeți, prin contrast, evanghelistul Luca spune că acest om era luat de Duhul cel rău și dus în pustie. Deci locul e același. Duhul cel Sfânt îl duce pe Iisus în pustie, postește și rămâne liber, îl refuză pe Satan cu formula pe care o știți: piei Satana, căci scris este, numai lui Dumnezeu să te închini și lui singur să-i slujești. Și în același pustiu este dus acesta care nu mai are libertate și care se află în suferință, și unde Iisus vine să-i dea înapoi ceea ce îi luase în mod samavolnic demonul. De aceea aș încheia cu trei idei principale pe care să le luăm, să le reflectăm și să le aplicăm, cum spuneam, cu responsabilitate. În primul rând, să învățăm că demonul este o realitate personală. Deci dacă Fiul lui Dumnezeu a vorbit cu el și a fost izbitit de către el, înseamnă că nu e o himeră. Iar dacă Iisus acum putea să facă orice în liniște, în taină, putea să alunge, dar a făcut toată această pedagogie, a vorbit cu el, l-a întrebat cum îl cheamă, i-a dat permisiunea de a merge în turma de porci, a arătat oamenilor ce putere, influență malefică poate să aibă asupra creației. Deci nu este o joacă. De aceea Sfântul Apostol Pavel acela spune că noi nu ne luptăm împotriva trupului și a sânzii și a cărnii. Noi ne luptăm împotriva puterilor și stăpâniilor din văzduh, adică celor întunecați, iar al întunericului. Iar numărul lor este foarte mare. De aceea, el nu răspunde cu nume, ci cu termenul generic de legiune. O legiune avea 6.000 de soldați. O legiune întreagă care lucrează în diferite forme și stăpânește în diferite forme. Mai trebuie să reținem că în Sfânta Evanghelie ne arată că pentru Dumnezeu, în relația Lui cu oamenii, cel mai important este libertatea omului și iubirea lui Dumnezeu față de om. Dacă suntem în stare să valorificăm libertatea în Spiritul Duhului Sfânt și dacă ne întoarcem să manifestăm iubirea față de Dumnezeu în măsura în care El ne-o îndreaptă către noi și nu pe aceeași, nu cantitativ la fel, că nu o să putem niciodată, atunci am început să împlinim legea Lui. Cum spunea Părintele Arsenie Boca, iubirea lui Dumnezeu față de cel mai mare păcătos este mai mare decât iubirea celui mai mare sfânt față de Dumnezeu. Dar libertatea se dobândește și se stăpânește responsabil și conștient prin ferirea de rău, de patim și de boală și de toate celelalte, pentru că acestea vin atâta timp cât nu ne îngrijim nu numai de trup, ci și de suflet. Împătimirea se înstăpânește mai ușor în omul care nu se spovedește, care nu se împărtășește, care nu citește decât o literatură fără conținut spiritual, sau pur și simplu care se privește pe sine ca fiind centrul preocupărilor. Antropocentrismul, egocentrismul, egoismul, tot ceea ce societatea non-creștină, gherghesană, a creștinismului, că există o societate gherghesiană în creștinism, îl învață pe om ca el să se așeze în centrul tuturor preocupărilor și universului. Apoi, pentru că spuneam de iubire, ne învață Sfânta Evanghelie să ne arătăm o iubire sinceră și dezinteresată, în primul rând față de Dumnezeu, și din aceasta va decurge și iubirea față de semeni prin faptele de milostenie, pentru că în felul acel, chiar și atunci când nu aceasta, deci iubirea față de semeni, ne este cerută explicit. Gesturi mici. Nu cere nimeni gesturi extraordinare. Nu cere nimeni să te duci cu camionul la o familie săracă și să chemi televiziunea și să spui cât bine ai făcut. Sau dacă dai o bursă unui copil, indiferent dacă este o instituție sau o persoană, să trebuiască să dai la televiziune și să arăți că Fundația X face nu știu ce mare bine. Deci modul de a face, a arăta faptele milostivirii creștine, nu e necesar, obligatoriu să fie urmate și de o popularizare adeseori prea agresivă. Și ne mai învață Sfânta Evanghelie, aș spune că foarte important, poate asta trebuia să o pun chiar de la început, ne învață că cine nu crede cu adevărat în Dumnezeirea lui Hristos, nu se poate numi pe sine creștin. N-ai cum să spui că ești creștin dacă nu recunoști pe Hristos ca Dumnezeu adevărat. Aceasta este problema mare a necreștinilor. Am avut odată un tânăr care a fost adus de către prietena lui, vreau să căsătorească, și el era musulman și a fost adus să fie botezat. Și evident, singurul lucru pe care l-am chestionat, am cerut, crezi cu adevărat că Hristos este Dumnezeu? Și a spus, nu. Puteți să mă botezați, puteți să faceți ce vreți, dar Hristos nu e mai mare decât Mahomet. Și a trebuit să refuzăm botezul, să nu-l facem doar de formă, pentru că atâta vreme cât demonul spune că tu ești Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, de ce ai venit înainte de vreme? Că demonul recunoaște dumnezeirea lui Hristos. Cum am putea noi să spunem că el a fost un simplu om sau să nu recunoaștem acest lucru? Și acest lucru este în permanență afirmată de apostol, dar cel mai explicit este afirmată de Sfântul Ioan Evanghelistul. În epistola sa întâia epistola Sfântului Ioan, el vorbește tot în sensul acesta al cuvintelor Sfântului Pavel. Vorbește spunând că pe Dumnezeu nu trebuie să-L vedem ca să-L avem. Ce pe Dumnezeu nimeni nu l-a văzut vreodată, dar dacă ne iubim unul pe altul, Dumnezeu rămâne în noi și dragostea Lui devine desăvârșită în noi. Din aceasta cunoaștem și rămânem în El și El într noi, fiindcă ni l-a dat pe Duhul Sfânt. Ce am spus la început se concluzionează cu cuvintele Sfântului Ioan Evanghelistul. Ni l-a dat pe Duhul Său cel Sfânt și noi am văzut și mărturisim că Tatăl a trimis pe Fiul Mântuitor al Lumii. Și versetul acesta îl subliniez pentru că vă spuneam despre recunoașterea lui Hristos ca Dumnezeu, versetul 15 din capitolul 4. Cine mărturisește că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu rămâne în El și El în Dumnezeu. Iar noi am cunoscut și am crezut iubirea Lui pe care Dumnezeu o are către noi. Dumnezeu este iubire. Și cel ce rămâne în iubire, rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu rămâne întru El. În iubire nu este frică, ci iubirea desăvârșită alungă frica. Pentru că frica are cu sine pedeapsa. Iar cel care se teme nu este desăvârșit în iubire. Noi iubim pe Dumnezeu fiindcă El ne-a iubit mai întâi. Și dacă zice cineva iubesc pe Dumnezeu, iar pe fratele lui îl urăște, mincinos este. Pentru că cel care nu iubește pe fratele său pe care l-a văzut, nu poate să-L iubească pe Dumnezeu pe care nu l-a văzut. Și această poruncă o avem de la El. Cine iubește pe Dumnezeu să iubească pe fratele său. Iubirea, frați creștini, aduce pacea. Și pacea trebuie să se împământenească în sufletul și în viața fiecăruia. Dacă stăruiește în rugăciune. Dacă stăruiește în prezența, în umbra crucii, a jertfei lui Hristos. Dacă stăruiește în fapte bune. Să nu credeți că o faptă bună are doar efect de anestezic spiritual propriu. De multe ori facem o faptă bună, dăm un bănuț și de fapt nu, știm că nu-L ajutăm, dar simțim o stare de bine că ne-am făcut nouă un bine. Deci, fapta bună trebuie să fie făcută cu gândul ca noi să devenim noi mai buni. Și întotdeauna, dacă fapta este făcută fără interes, fără să fie gândită ca o investiție, adică dau un leu și câștig o împărăție, pentru că de asta a fost acuzat adeseori creștinismul de meschinărie, că cu lucruri foarte puține speră că sau promite oamenilor că vor câștiga foarte mult. Nu. Deci milostenia nu trebuie făcută așa. Și milostenia trebuie făcută din sinceră empatie față de cel care are nevoie, iar aceasta, făcută în modul acesta, chiar fără să ne dăm noi seama, lucrează asupra noastră și ne face mai sensibil și la prezența lui Dumnezeu în noi și la roada sau roadele rugăciunii. Amin.